Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyev havo ifloslanishi muammosiga to'xtaldi. Xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik ayol Turkiyadan deportatsiya qilindi. Istanbulda katolik cherkoviga hujum qilganlar ushlandi. Iordaniyada dron hujumi oqibatida AQShning 3 askari halok bo'ldi. Luvrda ekofaollar Mona Lizaga sho'rva sepishdi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Putinni prezidentlikka nomzod o'laroq ro'yxatga oldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yonimizga narsa qurarkan, joy kerak ekan. A joy kerak bo'lsa, kalitni bersin, kafolatni bersin.
Shahantovur hokimiyatiga biz yuboryapti, hali uy bermagan. Opa, yordam beringlar. Uzoq odam kelsin, yordam beradigan.
Oilam, yosh katta onam bizni kechasiz qilaman.
U nas вообще получился юридический кадр.
Mana uysiz qoldirgansiz sizlar. Bilasizmi, nechta odamsizlar shahar bo'yicha nechta odam uysiz qoldirgansiz?
300 kvadrat uyingiz, 135 kvadrat kvartira taklif etilgan.
Javobgar Toshkent shahar hokimiyatidan davlat foydasiga 2,230,000 so'm davlat boji undirilgan.
Biznes eng yaxshi joy aeroport kirishimiz.
Juda ko'plab hokimlarni qarorlari, ya'ni o'sha fuqarolarni joylashgan uy-joylarini hududini boshqa tadbirkorlarga, boshqalarga berib yuborish bo'yicha chiqargan qarorlar bekor qilinishi kerak edi.
Hokim qarori noqonuniy chiqarilganligi vajimizdan keltirsak ham, sudlar bu vajimizdan umuman inobatga olmadi.
Toshkentning Yakkasaroy tumanida 9 bolasi bor oilani majburan ko'chirishmoqchi. 7 yildan beri.
11 yanvar kuni MIP xodimlari ko'chirishga keldi. U kuni, undan bir kun oldin kechasi uyda farzandlarim, oilam, yosh katta onam bizni kechasi uxlamadi. Chunki ertangi kunda nima bo'lishini bizni qo'rqib, qanaqa buni o'tkazamiz deb bizni juda qattiq hayajonga, juda qattiq stressga o'tkazdik. Quruvchi taraf sal kechroq, bir soat kechroq kelganligi sababli MIP ijro harakatlarini boshqa kunga, ya'ni 23 yanvar kuniga qoldirildi. Shu kuni 11 yanvar kuni biz ko'chirishdan qutuldik, lekin bu vaqtinchalik bo'ldi. Hozir endi 23 yanvar kunini biz hayajon bilan, ya'ni stress bilan kutmoqchimiz.
Yakkasaroy tumanidagi 2-chi Mirobod ko'chasi 7-chi uyda yashayotgan Dilmurod Mirusmonov va uning kattagina oilasi qaramog'ida 9 nafar voyaga yetmagan bola bor. An'anaviy o'zbek oilasi ota-ona, o'g'il qiz va nabiralar birga turishadi.
Uyimiz maydoni 300 kvadrat. Yer uchastkadan tashqari. Bu yangi qurilgan uy, 2 tajli bir, 10 xona, 5 sanuzumli. 15 kishi shu yerda yashaymiz, opa-singillar va farzandlarimiz, 9 farzandlarimiz bor. Shu paytgacha bizni ijrosini to'xtatishga MIP ijrosini to'xtata oldik, Oliy sudda ishimiz ko'rilganligi sababli. Lekin oxirgi noyabr 2022 yil 2 noyabrda chiqqan Oliy sudda arzimi bo'yicha MIP ijrosini to'xtatish berilmadi bizga, vaholanki ishi takroriy kassatsiya ko'riladigan paytda biz asosli sabablar bilan ijrosini to'xtatish so'ragandik, lekin berilmadi.
Ularga qarashli yashash maydoni 300 kvadrat metrlik hovli, Ozodlikka taqdim qilingan hujjatlarga ko'ra 2017 yilda xususiy qurilish kompaniyasi Absolute Business Trade shirkatiga ajratib berilgan. Toshkentning Qoq markazidagi 6 gektar yerni xususiy quruvchi shirkatga ajratish haqidagi qarorni o'sha paytdagi Toshkent hokimi Rahmonbek Usmonov imzolagan.
Yer ajratish paytida qonunchilik buzilgan, sababi hokimiyat faqatgina o'zining zaxirasida bo'lgan yer uchastkani ajratish mumkin edi. Boshqalar tomonidan egallab turilgan yer maydonini ajratish mumkin emas edi. Bizdagi 135 kvadrat beryapti, 267 kvadrat kvartira. Bu umuman normalga to'g'ri kelmaydi. Undan tashqari, masalan, biz 15 kishi yashaymiz. 15 kishi ijtimoiy norma qo'llagan holda ham 240 kvadrat taklif qilinishi kerak edi. Sudligi bu vajlarimizdan keltirganimizda bu mulk, xususiy mulk daxlsizligi, biz bu yerdan hech qanday ko'chish niyatimiz yo'qligini, hokim qarorini noqonuniy chiqarilganligi vajlarimizdan keltirsak ham sudli bu vajlarimizdan umuman inobatga olmadi. Va faqatgina sudlida kompensatsiya masalasini ko'rish to'g'risida ish yuritildi.
Nurusmonovlar oilasi 2017 yildan beri uyini qattiq qo'riqlayapti. O'tgan 7 yilda ularga qo'shni 20 dan ortiq hovli buzilib, egalari ko'chirildi. Ko'chaning u yuzida ko'p qavatli uy qurib bitkazildi ham. Egalarining qattiq qarshiligi bois hozirgacha Mir Usmonovning uyi va unga qo'shni Buxorolik Yahudiylar Kongressi nodavlat notijorat tashkilotiga tegishli bino hamda unga tutash yana bir dona hovli buzilmadi. Ammo ular muammoni tugal hal qilishga erishdi. Bu haqda Toshkent shahar ma'muriy sudi apellyatsiya instansiyasi qarori ozodlikda mavjud.
Toshkent shahar hokimining 2-chi Mirobod ko'chasi 17-chi uydagi maydoni 582 kvadrat metr bo'lgan Buxorolik Yahudiylar Kongressi NNTga tegishli qismi haqiqiy emas deb topilgan. Javobgar Toshkent shahar hokimiyatidan davlat foydasiga 2 million 230 ming so'm davlat boji undirilgan.
Toshkent shahar ma'muriy sudi qarorida Toshkent shahar hokimining qarori nega bekor qilingani qonuniy asoslangan. Sud qaroridan ko'rinadiki, Yakkasaroy tumanidan Absolute Business Trade shirkatiga ajratilgan 6 gektar maydonni davlat va jamoat ehtiyoji uchun olishga huquqiy asos yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 37-chi moddasiga asosan yer uchastkasi yoki uning bir qismi davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer egasining roziligi bilan yoki yerdan foydalanuvchi va ijarachi bilan kelishilgan holda tegishlicha tuman, shahar, viloyat hokimining qaroriga yoxud O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan olib qo'yiladi. Absolute Business Trade xususiy korxonasiga ajratilgan 6 gektarli yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyoji uchun olib qo'yilishi nazarda tutilgan biror bir huquqiy hujjat mavjud emasligi bildirilgan.
Ya'ni sodda qilib aytganda, nafaqat Dilmurod Nurusmonov yoki Buxoro yahudiylariga tegishli bino, balki 6 gektar yer maydonining o'zini aholidan davlat hisobiga olish uchun huquqiy asos yo'q. Ammo aholi ko'chirib bo'lindi. O'rnida ko'p qavatli bino qurib bitkazildi ham. Hatto 2020 yildagi qarorga qaramay quruvchi shirkat hanuz Mir Usmonovlarning uyini buzishga urinmoqda.
Bekor qilish to'g'risida da'vo kiritgan va ma'muriy sudlar bu da'vorizani qanoatlantirib, sinagoga qismiga yer uchastkasiga hokim qarorini bekor qilgan. Biz ham shu paytlarda bir xil vaqtda ma'muriy sudlarga murojaat qilganmiz, lekin bizga nisbatan qonunni ishlamagan.
Mir Usmonovning uyiga ko'lanka tashlagan xususiy biznes bo'rinda Golden House Development shirkati manfaati esa 7 yildan buyon O'zbekiston sudlaridan besh shikast chiqmoqda. Bu sudlar orasida O'zbekiston Oliy sudi ham bor.
Quruvchilar o'ziga juda oson ideal sxema topgan joylarni, yerlarni olib qo'yish uchun odamlardan. Bu nima desangiz, birinchidan buni sizga taklif beradi, sizga umuman to'g'ri kelmaydigan taklif. Masalan, mening misolimda 300 kvadrat uyimga 135 kvadrat kvartira taklifi berilyapti. U ham berilayotgan hozir taklif u tekstil kombinatda tekstil zavodlar ichida bo'lgan bir qurilgan uydan. Bu taklif siz qabul qilmaganingizdan keyin quruvchi ma'lum vaqt kutgandan keyin sudga majburiy ko'chirish to'g'risida da'vo arizasi kiritadi. Bo'ldi. Bu da'vorizani sudga kiritgandan keyin siz qayerlarga murojaat qilmasangiz ham sizga umuman foydasiz. Hokimiyat, prokuratura, ombudsman, boshqa portal qatliga murojaat qilmang, bir xil javob keladi. Ish sudda ko'rilayotganligi uchun hech kim aralashishga haqqi yo'q, sudlar mustaqil. Sud o'zining adolatli qarorini chiqaradi. Lekin sudli chiqarayotgan qarorlari umuman qonun normalariga zid ravishda chiqarilyapti. Mulk daxlsizligi, xususiy mulk daxlsizligi normalari umuman e'tiborga olinmayapti.
Mir Usmonovlar xonadoni so'nggi yillarda Toshkentda ketma-ket qurilgan va hanuz qurilayotgan xususiy sitilar yutib yuborayotgan yuzlab uydan biri xolos. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan 2016-yildan 18-yilgacha poytaxtda 10 ga yaqin city, zamonaviy ko'rinishdagi ko'p qavatli turar joy hamda biznes markazlaridan iborat komplekslar qurildi. Toshkent City, Mirobod City, Olmazor City va hokazo citylar Toshkentning minglab odam yashagan ko'hna mahallalari o'rnida qad rostladi. Bu citylarni esa Golden House, Discover Invest, Premium Village, Hyper Partners GmbH, Hyper Finance Group kabi o'nlab yangi paydo bo'lgan xususiy shirkatlar qurdi. Bunday citylar qurilarkan ozodlik uy joydan haqsiz, huquqsiz quvilgan yuzlab oilalardan yog'ilgan shikoyatlarga ko'mildi. Ularning ko'pi hanuz sudlashmoqda. Jumladan, hozirgi Toshkent City hududida bo'lgan qadimgi o'qchi mahallasidagi hovlisidan majburan ko'chirilgan Abdurahmon Shukurov arizasi 17-yanvar kuni Toshkent tumanlararo ma'muriy sudida ko'rildi. Shukurovning oilasi 6 sotixlik hovlisidan quvib chiqarilgan. Qo'liga Yashnobod tumanidan 3 xonali kvartira ajratish haqida kafolat xati berilgan. Ammo mana 5 yildirki hanuz qo'lida order yo'q. Ya'ni rasman uyi yo'q, propiskasi yo'q, hozirga kelib pasporti ham yo'q.
Mani Toshkent City hududidagi o'qchi buzilgan 5-chi uyimmi? 2018-yilda Toshkent shahar Shayxontohur hokimiyati vahshiylarcha buzib tashlashgan. 2018-yilda menga 3 xonali uyga kafolat xati berishgan. Lekin 5 yil ichida kafolat xatimni o'rnini berishmayapti. 3 xonali uyimni 1 xonaga almashtirib beramiz degan menga xatlar berishyapti. 5 yil ichidan beri hech nima o'zgargani yo'q. Prezident qabulxonasiga ham yozdim, hech nima o'zgarishlar bo'lmadi. Pasport muddatlarim ham o'tib ketgan 1 yil oldin. Pasportlarimni qila olmayapman, hech qayerga ishga ham kira olmayapman. Uyni ham xususiylashtira olmayapman. Shahantog'i hokimiyati har xil bahonada qilib tashlashyapti.
Shukurovlar oilasi Toshkent rasmiylari va shaxsan sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan yuzma-yuz kelgani, uning xonasidan quvib chiqarilganini aytishadi. Ammo natija yo'q. Shukurovlar kabi sudlashib yurgan oilalar aniq soni haqida rasmiy ma'lumot yo'q, ammo faollar bunday oilalar soni yuzlab deb taxmin qilishadi. Shu tariqa Toshkent markazida ota meros hovlisi bo'lgan minglab oilalar 2016-yildan keyin paydarpay tug'ilib, city qurgan va poytaxtni xomtalash qilgan monopol biznes qurboniga aylandi. Boisi shu kunga qadar Toshkent shahrining bosh rejasi hanuz e'lon qilingani yo'q va buning sababi aynan shu xomtalash. O'zbekiston poytaxtining shirin luqma hisoblangan maydonlari turli xususiy shirkatlarga bo'lib berildi. Hamda bunday istisnolar butun respublikaga yoyildi. Turli viloyat markazlaridagi shaharlar va hatto tuman markazlaridagi yer maydonlari aholi uylaridan bo'shatilib, xususiy shirkatlarga sotib yuborildi. O'sha kezda uyi buzilgan o'zbekistonliklar huquqini himoya qilgan advokatlarning aksari poytaxtdagi qurilishlar noqonuniy amalga oshirilganini qayd etishgan.
Право частной собственности в Республике Узбекистан неприкосновенно.
O'zbekistonda xususiy mulk daxlsizdir. Agar qonuniy yo'l bilan shaxsning mulkka doir huquqi bekor qilinmagan bo'lsa, hech kimning mulkni egasidan olib qo'yishga haqqi yo'q. Dilmurod Mirusmonovga nisbatan sud hukmi misolida yuridik kazus paydo bo'lgan. Chunki biror sud instansiyasining ayni shaxsning ushbu mulkka egalik huquqini bekor qilish to'g'risidagi qarori yo'q. Shunga qaramay, oilani uydan majburiy chiqarish haqida qaror chiqarishgan. Bu holatda sudning hukmi to'g'ridan-to'g'ri konstitutsiyaga zid chiqarilgan. Ya'ni bosh va eng ustuvor qonun hisoblangan konstitutsiyaga binoan ayni paytda bu uy egasini uydan chiqarish yoki undan mulkini olishga hech kimning haqqi yo'q.
Toshkentdagi noqonuniy istisnolarning me'mori sifatida shaharning eski hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev tilga olinadi.
Bu biznes shaharda biznes eng yaxshi joy, aeroport kirishimiz.
Xususan sobiq hokim Jahongir Ortiqxo'jayev istagi bilan Toshkentning qoq markazida qad rostlagan Toshkent City noqonuniy buzilgan uylar ustida qad rostlagan shahar o'laroq tanqid qilinadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar Toshkentdagi yer maydonlarini xususiy shirkatlar ortida hukumatdagi amaldorlarga afillangan shirkatlar turishini o'rtaga chiqargan.
Проблема была в том, что землю выделяли не под государственные нужды, не под общественные нужды, а выделялись земли частным застройщикам, каким-то частным неизвестным компаниям.
Muammo shunda ediki, yer davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun emas, qaror chiqishidan birozgina oldin tashkil qilingan qandaydir shubhali xususiy qurilish shirkatlariga berildi. Va ana shu kichkina betayin shirkatlarga shahar markazidan gektarlab yer ajratildi. Masalan, Mirobod avenyuni qurgan shirkatga 6 gektar yer berildi. Shaharning qoq markazida aholi tig'iz yashaydigan joy edi. Minglab odamlar istiqomat qilardi. Ammo yer ajratish va aholining uylari buzilishi haqidagi hokim qarori na Adliya vazirligi bazasida, na hokimiyat saytida yoki Telegram kanallarida e'lon qilingan emas. Odamlarga bir parcha qog'oz ko'rsatishgan. Ichonchim komilki, uyi snosga tushgan hech bir inson original qarorni o'z ko'zi bilan ko'rgani yo'q. Hammaga falon hudud falon shirkatga obodonlashtirish uchun taqdim qilindi va hududdagi xususiy uylar buziladi deb yozilgan g'alati hujjat ksera nusxasi berilgan. Shu bois uyi snos qilinganlarning aniq sonini aytish qiyin. Ammo ommaviy axborot vositalari reaksiyasi, odamlarning ijtimoiy tarmoqlar dagi munosabatlari e'lon qilingan ko'plab maqolalar, reportajlarga qaraganda, bu snoslardan jabr ko'rganlar 10 minglab kishini tashkil qiladi.
Много было статей написано, то мы можем говорить о десятках тысяч жертвах этих сносов.
O'z vaqtida O'zbekistondagi noqonuniy buzbuzlar xorijdagi nufuzli nashrlardan o'rin olgan edi. Xalqaro yig'inlarda norozilik shikoyatlari tilga olina boshladi. Bu chiqishlardan so'ng O'zbekistonda snoslar bir muddat to'xtadi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning o'zi shaxsan chiqib, poytaxtdagi buzilishlarga moratoriy joriy etilganini e'lon qildi. Bosh vazirning 2018-yildagi chiqishidan so'ng poytaxtdagi buzilishlar bir muddat to'xtadi.
Есть положение закона, который выселяет, можно выселить человека.
Qonun normalariga ko'ra odamni munitsipal, ya'ni hokimiyatga tegishli uy-joydan ko'chirish mumkin. Lekin bunga faqat davlat yoki jamiyat ehtiyojlari taqozo qilgan hollardagina yo'l qo'yiladi. Sudlar buni qanday tatbiq qildi? Sening xususiy uy-joyingni biz munitsipal, ya'ni davlatga qarashli deb hisoblaymiz va seni qonunga muvofiq uyingdan ko'chiramiz. Xususiy shirkatning tijorat manfaatlarini esa davlat ehtiyojlari deb hisoblaymiz, deyishdi. Ya'ni huquqiy qoidalar noto'g'ri qo'llandi. Bizga buni huquq analogiyasi deb tushuntirishdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqtisodiy, Ijtimoiy va Madaniy Huquqlar Qo'mitasi O'zbekistonda bu palapartish qurilishlar natijasida odamlar madaniy merosini boy berayotganini qayd etgandi. Biz muammolarimizga dunyo jamoatchiligi e'tiborini qaratdik. Ko'plab savollar bo'ldi. Tavsiyalardan ayrimlari bizning odil sudlov imkoniyatiga ega emasligimiz, shuningdek mulk huquqi va yetarli yashash maydoniga ega bo'lish huquqini ta'minlash to'g'risida bo'ldi.
Qator jurnalistik surishtiruvlar va xalqaro tashkilotlarning inson huquqlari va mulk daxlsizligining qo'pol buzilishiga oid tanqidlariga qaramay, O'zbekistonda vaziyat hanuz o'zgarmadi. Toshkentdan qaysi shirkat, qay asosda va qancha yer maydonini oldi? Bu yer maydonlariga nimalar qurildi? Standartlarga qanchalik mos qurildi? Bu yer maydonlaridan qancha oila, qay asosda, qanday ko'chirildi? 2016-yildan beri uyi buzilganlar, faollar va matbuot tinimsiz tilga olayotgan bu kabi o'nlab achchiq savolga hozir ham aniq tugal javob yo'q.
O'sha odamlar Konstitutsiyada belgilab qo'yilgan mulk huquqidan foydalangan holda o'zlari yashab turgan turar joylariga o'zlari mustaqil egalik qila olishmay qoldi va o'zlari bexabar holda mahalliy hokimiyatlar, hokimlar ularni yerlarini, uy-joylarini joylashgan maydonini boshqa tadbirkorlarga bino inshoot qurish yoki yangi turar joy qurish maqsadida berib yuborganligi ularni noroziligiga sabab bo'ldi. Va eng yomoni bu ishlar davlat va jamiyat ehtiyoji degan niqob bilan yopildi. Xo'p, vaholanki davlat jamiyat ehtiyojiga qaysir tadbirkori turar joy qurib sotish bo'yicha biznes manfaatlari kirmaydi davlat ehtiyojiga. Bu davlat ehtiyojiga mana shu qanaqada qazilma boyliklari topilsa yoki bir katta yo'llar tussa, metro tussa masalan, yoki qanaqadir magistral quvurlar yo amalga oshirilsa, ya'ni bundan xalq ham manfaatdor bo'lsa-ki, biz buni davlat jamiyat ehtiyoji deymiz, keyinchalik buni jamiyat ehtiyoji deyishdi. Aslında bunday bo'lmasa ham, lekin hokimlarimiz shuni niqob qilib qarorlar qabul qilish bilan shug'ullandi va bu bunday qarorlar haligacha kuchda. Mingdan ortiq, ya'ni minglab, undan ham bir necha mingdan tashkil qilsa kerak Toshkent shahrini o'zidina. Tarixda birinchi marta Konstitutsiyaviy sud mana shu bir qator qarorlarni, qonunosti hujjatlarni, shu jumladan qonunni o'zida ham mul huquq bilan bog'liq bo'lgan joyi aynan konstitutsiyaga zid ekanligini keltirib qaror qabul qilgan. 2021 yil may oyida edi bu. Juda ko'plab hokimlarda qarorlari, ya'ni o'sha fuqarolarda joylashgan uy-joylarini hududini boshqa tadbirkorlarga, boshqalarga berib yuborish bo'yicha chiqargan qarorlari bekor qilinishi kerak edi. Afsuski, Konstitutsiyaviy sudda mana shu 2021 yil may oyidagi mulk huquqiga doir qarori ham haligacha to'liq ijro etilmadi. Konstitutsiyaviy sud mana shu bu bilan qiziqmayapti ham. Qo'pol aytganda, sudlarimiz ham bu jarayonda tadbirkorlarni o'sha niqob qilib olgan boylik orttirish maqsadida chiqargan qarorlarni oqlab berish bilan shug'ullandi. Men aytaman, O'zbekiston tarixida eng ko'p adolatsiz qarorlar qabul qilgan va eng ko'p sudlarimiz ko'rib chiqib adolatsiz qarorlarni qabul qilib bergan bu soha aynan mulk huquqi bilan bog'liq, sinoslar bilan bog'liq. Xo'p, endi respublika bo'yicha juda buni ko'lami keng, to'g'risi men aniq raqamni bilmayman, lekin bu 10 minglab bo'lishi mumkin mana shunaqa sinosga tushgan uylar va oxirgi 5-6 yil ichida bu. Bugun Toshkent shahrida o'sha yashil hududlari, daraxtlarni tadbirkorlar tomonidan qurilish maqsadida kesib tashlanishini ham asosida mana shunday sinosga oid qarorlar yotibdi.
So'nggi yillarda Toshkent va boshqa yirik shaharlar markazidagi ko'hna hovlisi, ota meros uyidan quvilgan yuzlab oila hanuz sudlashmoqda. Ozodlikka shu kunda ham haqlari tiklanishiga umid qilib yozayotgan o'zbekistonliklar ko'p. Toshkent va qator yirik shaharlardagi buzilishlar me'mori ko'rilgan hokimlar, xususan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ham ishdan olindi. Ammo na hokimlar va na boshqa mas'ullar aynan aholi uylarini noqonuniy buzganlik uchun javobgarlikka tortildi. Xuddi shunday huquqiy asosi bo'lmagan holda uyidan quvilgan ko'plab fuqarolar shikoyatlari ham yillardan buyon e'tiborsiz qoldirib kelinmoqda.
O'zbekiston qonunida belgilab qo'yilgan, agar sud hukmi ijro uchun tushunarsiz bo'lsa, sud ijrochisi ushbu hukm ijrosini aniqlashtirib berish so'rovi bilan sudga murojaat qilishi mumkin. Lekin sud ijrochilari buni qilmaydi. Men doim aytib kelaman, bizda sud ijrochilarining miyasi o'chirib qo'yilgan. Ya'ni ularning miyasiga bitta funksiya kiritilgan. Sud hukmi bormi, bo'ldi, uni bajarish kerak. Qanday hukm bo'lishidan qat'iy nazar. Modomiki ular bu faoliyatni yuritishiga asos bergan qonun bor ekan, demak ular shu qonunga asosan bu holda sudga murojaat qilishga majbur. Xuddi shunday qonunlarning birdek va aniq ijrosini kuzatishi kerak bo'lgan prokuratura ham, bu qonunlarni qabul qilgan hamda ularning ijrosini kuzatishi kerak bo'lgan deputatlar korpusi ham bu holatga umuman munosabat bildirmayotir.
Nikakoy reaksiya ne proyavlyayut.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Markaziy Osiyoning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'istonda sovetlar boshqaruvining ilk davrida qatag'on qilingan islohotchilar xotirasi hujjatli filmlar, teleseriallar va yuqori darajadagi anjumanlar orqali xotirlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Biroq hukmron avtoritar elita uchun bu ziyolilarning ulug'lanishi ikki tig'liq qilichdek tuyuladi. Bu qisman tarixga nihoyatda nozik masaladek qaraydigan Moskvaning Stalin qatag'oniga nisbatan juda sezgir bo'lgani bilan bog'liq. Ammo Markaziy Osiyodagi avtoritar rejimlarning o'tmishini nazorat qilishni istashining o'z sabablari bor. O'zbekistonda 20 asr boshida paydo bo'lgan musulmon ziyolilari harakati jadidlarga e'tibor ancha kuchaydi. Ko'pchilik jadidlarni nafaqat uzoqni ko'rgan ziyolilar, balki bugungi kun uchun namuna deb biladi. Shuning uchun ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ularni esga olishni yaxshi ko'rsa ajabmas. So'nggi bir necha oyda jadidchilik harakati va ularning g'oyalari prezident ma'ruzalarida, hujjatli filmda hamda Mirziyoyevning to'ng'ich qizi va bosh yordamchisi Saida Mirziyoyevaning nutqida alohida olqishlandi. Jadidlar g'oyalari, orzu-istaklari prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatda o'z ifodasini topdi desa xato bo'lmaydi, dedi Mirziyoyev. 11 dekabr kuni jadidlar milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari mavzusidagi konferensiyada mahalliy va xorijlik olimlar oldida. Prezidentning o'zi 22 dekabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Respublika ma'naviyat ma'rifat kengashi yig'ilishida yangi O'zbekiston brendini jadidchilar g'oyalari bilan qiyoslagan edi. Ba'zan o'zini neo-jadidlar deb atadigan bugungi faollarning hammasi ham bunday g'oyalarni qo'llayvermaydi. Qozog'istonda o'sha davrdagi alash milliy harakati so'nggi paytlarda estrada madaniyatida yanada ko'proq namoyon bo'lmoqda. Haqiqatan ham o'tgan yil 2 yarmida ekranga chiqqan harakatning muhim arboblari hayoti va davri haqida hikoya qiluvchi Mirjaqib Oyan Qazaq filmi shu qadar ommalashdiki, rasmiylar uchun ham bu kutilmagan bo'ldi. Kinoteatrlar uni oktyabr oyi boshida namoyish qilishni to'xtatganda jamoatchilik norozilik bildirdi. Bunday qiziqish bo'ladi deb o'ylamagandik, tomoshabin qiziqishi katta bo'lgani uchun uni yana bir haftaga uzaytirdik, deya tushuntirdi Madaniyat va axborot vaziri Aida Balayeva. Balayeva film namoyishi faqat belgilangan tartibda to'xtatilganini ta'kidlab, buni hali ham onlayn tomosha qilish mumkinligini aytdi. Ammo tasodifmi yoki yo'q, Semey shahrida filmni ko'rgan bir faol film tugagandan so'ng kinozalda nutq so'zlagach, film namoyishlari darhol to'xtatildi. Eldos Dusanov, Alash harakati a'zolari va zamonaviy faollar boshga tushayotgan repressiyalar o'rtasida o'xshashish borligiga ishora qilib, qozog'istonliklarni tarix takrorlanishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Oradan bir oy o'tib, Dusanov odamlarni ruxsat etilmagan namoyishlarga chaqirishda ayblanib, ma'muriy qamoqqa tashlandi. Alashdan farqli ravishda jadidlarni sof milliy harakat deb tasniflash qiyin. Harakat asoschisi Qirim-Tatar ziyolisi Ismoil G'aspirali bo'lib, u o'sha davrning boshqa panturkistik harakatlaridan ta'sirlangan edi. Ammo hozir O'zbekistonni tashkil etuvchi hudud 20-asr boshlarida jadidchilik faoliyatining muhim markaziga aylangandi. Jadidlar uchun jamiyatni, jumladan islomiy madrasalar hukmron bo'lgan mamlakatdagi ta'limni modernizatsiya qilish kunning ustuvor masalasi edi. Bir necha asrlar ilgari Buxoro, Samarqand kabi shaharlar islom olamining markazlari hisoblangan. Ammo global bilim va boylik almashinuviga yordam bergan Ipak yo'li, dengiz yo'li rivojlanishi bilan o'z ahamiyatini yo'qotib qo'ydi. 19 asrning oxiriga kelib mintaqa Rossiya imperiyasining bilvosita nazorati ostida edi. Bu esa Buxoroning so'nggi amiri Muhammad Olimxon kabi hukmdorlarga Rossiya protektorati ostida mamlakatni boshqarishga imkon berdi. Abdulla Avloniy, Munavvar Qori, Abdurashidxon kabi toshkentlik jadidlar maktablar qurdirdi. Bu esa ularni diniy konservatorlar bilan qarama-qarshi qilib qo'ydi. Gazetalar chiqardilar, ularni chor hukumati yopishdan charchamasdi. Eng yomoni bolsheviklar hukmronligi ostida bo'ldi. Munavvar Qori 1920 yillar oxiri va 30 yillarda Sovet rahbari Iosif Stalinning qonli tozalashlari paytida hibsga olingan va qatl etilgan ko'plab jadidchilardan biri edi. Qatag'on qilingan alash yetakchilari va boshqa ko'plab dissidentlar singari jadidchilik harakatining ko'zga ko'ringan a'zolari ham 80 yillar oxirida Mixail Gorbachevning oshkoralik siyosati sharofati bilan reabilitatsiya qilindi. Ammo 2016 yildan beri hokimiyatda turgan avtoritar prezident Mirziyoyev o'zini ana shu qatag'onlarga uchraganlar bilan bog'lagan Markaziy Osiyodagi ilk yetakchi bo'ldi. Hozircha bu say harakatlarni cho'qqisi Blue White and Green Production tomonidan suratga olingan Armon filmidir. Ushbu studiya Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqadorligi aytiladi. Noyabr oyida chiqqan filmni ayrim neojadidlar tanqid qilib, hukumat jadidlarni o'ziga moslamoqda va uning islomiy o'ziga xosligini kamaytirishga harakat qilmoqda, dedilar. Jumladan, iqtisodchi tahlillar jadidlar muxlisi Jamshid Muslimov hujjatli filmda Podsho Nikolay II'ning Markaziy Osiyodagi modernizatsiya sababchisi sifatida ko'rsatilishini butunlay noto'g'ri talqin deb atadi. Hujjatli film jadidlarning Stalin davrida qatag'on qilinishini davr taqozosi bo'lgandek ko'rsatgan, ya'ni ularning mustaqillik va davlat qurish istaklari sababli yo'q qilingani e'tibordan chetda qolgan, deydi Muslimov. Filmning o'zbek rejimi bilan yaqqol aloqasi borligini hisobga olsak, Moskva ma'lum darajada toqat qilayotganini taxmin qilish mumkin. Bugungi Kreml Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ham asosiy hamkordir va ayni damda u Rossiyaning kommunizm yoki chorizm davridagi zulmlari haqidagi gaplariga ham nihoyatda sezgir qaraydi. 2019 yılda hatta en konservatif hisob-kitoblarga ko'ra 1 milliondan ortiq qozog'istonlik o'limiga sabab bo'lgan 30-yil yillardagi ocharchilik haqida mustaqil qozoq hujjatli filmi chiqqanidan so'ng Rossiya Tashqi ishlar vazirligi millatchilik tarafdorlarini ayblab norozilik bildirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyev havo ifloslanishi muammosiga to'xtaldi. Xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik ayol Turkiyadan deportatsiya qilindi. Istanbulda katolik cherkoviga hujum qilganlar ushlandi. Iordaniyada dron hujumi oqibatida AQShning 3 askari halok bo'ldi. Luvrda ekofaollar Mona Lizaga sho'rva sepishdi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Putinni prezidentlikka nomzod o'laroq ro'yxatga oldi. Shuningdek dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Rossiya Ukrainaga dronlar va raketalar bilan hujum qildi. BBC va Mediazona Ukrainadagi urushda o'lgan 43 ming rus askari shaxsini tasdiqladi. Boshqirdistonda bir erkak politsiya o'g'irlab ketilgandan so'ng politsiya binosida o'ldi. Ukraina urushining 704-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaga dronlar va raketalar bilan hujum qildi. Kremchukdagi sanoat obyektida katta yong'in chiqdi. Ukraina havo kuchlariga ko'ra Ukraina hududiga 8 ta shahid zarbdor dron yo'llangan, shundan 4 tasi urib tushirilgan. Bundan tashqari Rossiya armiyasi Poltava viloyatiga 2 ta Iskandar M, Donetsk viloyatiga 3 ta ZRK S-300 raketalari bilan zarba bergan. Poltava, Donetsk, Zaporojye va Dnipropetrovsk viloyatlarida muhim infratuzilma obyektlari hujumga uchragani aytilmoqda. Poltava viloyati ma'muriyati Kremenchuk tumanidagi sanoat obyektiga dron kelib urilishi natijasida katta yong'in chiqqanini bildirdi. Bu qanday obyektligi ochiqlanmagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra qurbonlar va jabrlanganlar yo'q. Astra Telegram kanalining qayd etishicha, Kremenchukda yirik neftni qayta ishlash zavodi bo'lib, korxona bir necha bor Rossiya zarbalariga uchragan, oxirgi marta noyabr oyi boshlarida. Rossiya Ukraina yonilg'i moylash materiallari omboriga hujum qildi, Ukraina Rossiya artilleriyasini yo'q qildi. Shanba kuni Rossiya o'z kuchlari Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi, yonilg'i ombori, samolyot qurollari va boshqa nishonlarga hujum qilganini, Ukraina esa mojaro haqidagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Rossiya artilleriyasini yo'q qilganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi kundalik hisobotida uning kuchlari Ukraina kuchlarining Zaporojye, Donetsk va Kupyansk o'qi bo'ylab hujumini qaytarganini, shuningdek bir qator Ukraina raketalari va uchuvchisiz uchoqlarini tutib olganini aytdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida turli yo'nalishlarda o'nlab jang bo'lib o'tgani va uning kuchlari Rossiya qo'shinlarining ko'plab hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari Rossiya o'q-dori omborlariga hujum qilib, rus artilleriyasini yo'q qildi. Shu bilan birga, shu kuni Ukraina kuchlari bir necha bor Rossiya tomonidan raketa hujumlariga uchragan. Bakhmut yaqinidan mudofaa chizig'ini ushlab turgan ukrainalik askarlar dushman hujumini muvaffaqiyatli qaytarish uchun ularga ko'proq o'q-dori va qurol-yarog' zarurligini aytmoqda.
Snaryady potrebni zavjde vynoshene.
Urush tugamadi. Bizga ko'proq o'q-dorilar, qurollar kerak. Bizga o'q-dorilar berilsa yaxshi bo'lardi. Ammo hozircha o'zimizda borlardan foydalanyapmiz.
Ukrain kuchlari mustahkam himoyalangan Rossiya mudofaa chizig'ini yorib o'ta olmagandan keyin frontning ko'plab hududlarida mudofaa pozitsiyasini egalladi. Ukraina bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida 82 ta jang bo'lganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Ukraina harbiylari Baxmut shahri yaqinida ruslarning 8 ta hujumini qaytargan. 80-chi alohida Galisiya hujum brigadasi askarlari Britaniyada ishlab chiqarilgan L-119 artilleriyadan foydalanmoqda. Ular rus qo'shinlari asosan tunda kichik guruhlarda oldinga siljishga harakat qilayotganini bildirgan. Vladimir Zelenskiy o'zining shanba kungi video murojaatida AQSh Kongressidagi demokratlar va respublikachilar o'rtasidagi siyosiy kelishmovchiliklar tufayli kechiktirilgan AQSh harbiy yordamini juda zarur deb atadi. Shu bilan birga Ukraina prezidenti so'nggi oyda mudofaa paketlarida ijobiy dinamika borligi haqida gapirdi.
Albatta, osmonda nazoratga erishish va yerdagi imkoniyatlarni, ayniqsa artilleriyani kuchaytirish uchun bizga ko'proq yordam kerak. Lekin biz uchun qanchalik qiyin bo'lmasin, bizda artilleriya, raketalar, ta'minoti va havo hujumidan mudofa uchun o'q-dori zaxiralari bor. Men askarlarimizni va ukrainaliklarning hayotini qo'llab-quvvatlayotgan har bir davlatga rahmat aytaman.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Leningrad qamalining 80 yilligiga atab qurilgan yodgorlik majmuasini ochib berar ekan, Yevropani rusofobiyada aybladi va Boltiqbo'yi davlatlardagi inson huquqlari bilan bog'liq holatni tanqid qildi. Kreml 2-chi jahon urushidan rus jamiyatini birlashtirish uchun asosiy vosita sifatida foydalanib keladi. Putin 1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin ma'naviy qadriyatlar ham yo'qotilganini bir necha bor ta'kidlagan. Putin o'z nutqida fashistlarning maqsadi mamlakatimizning eng boy tabiiy resurslarini qo'lga kiritish va tinch aholining aksariyat qismini jismonan yo'q qilish bo'lgan edi deya gapirgan.
Реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев.
Реваншистлар va neonatsistlar Gitler uslubi va mafkurasi bilan qurollandi. Boltiq bo'yi davlatlarida 10 minglab odamlar g'ayri-insoniylikda ayblanib, eng asosiy huquqlardan mahrum qilindi va ta'qibga uchradi. Kiyev rejimi Gitler tarafdorlarini qo'llamoqda. Yevropaning bir qator davlatlarida rusofobiya davlat siyosati sifatida targ'ib qilinmoqda.
Rusofobiya продвигается как государственная политика.
Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri rus rasmiylari urushni go'yoki natsistlarga qarshi kurash deb ko'rsatishga urinib kelmoqda. Ukraina esa buni imperiyachilik urushi uchun soxta bahona sifatida qoralagan. Kreml Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasini Rossiya aholisi orasida targ'ib qilishni 2-chi jahon urushidan foydalanib keladi. Rossiya Ukrainada to'laqonli bosqin boshlangandan beri frontda kamida 43014 nafar rossiyalik harbiy halok bo'lgan. Ulardan 5107 nafari safarbar qilinganlar, 8062 nafari esa mahkumlardir. BBC rus xizmati va Mediazona bu o'lganlarning shaxsini aniqladi. Jurnalistlar ochiq manbalardagi ma'lumotlarni o'rganib, o'lim tasdiqlangan safarbar qilingan askarlardan 80% ya'ni 4130 nafari 2023 yilda halok bo'lganini qayd etgan. Shuningdek, surishtiruvda aytilishicha, Rossiya Ukrainaga to'laqonli bosqin boshlangandan beri va 2024 yil 19 yanvar holatiga ko'ra frontda kamida 3079 nafar rossiyalik zobit o'lgan. Ulardan 800 nafari mayor va undan yuqori unvonlarda bo'lgan. Jurnalistlar tomonidan tasdiqlangan o'limlar soni bo'yicha Rossiya hududlari orasida Krasnodar o'lkasi, Sverdlovsk viloyati, Boshqirdiston va Chelyabinsk viloyati yetakchilik qilmoqda. Ushbu davrda Moskvadan 500 va Sankt-Peterburgdan 492 kishi halok bo'lgani qayd etilgan. Boshqirdistonda bir erkak politsiya o'g'irlab ketganidan so'ng o'ldi. U norozilik aksiyasida qatnashganlikda gumon qilinayotgan edi. 25 yanvarda Boshqirdistonda omon xodimlari o'g'irlab ketgan ufalik Rinat Davutov vafot etdi. U norozilik chiqishlarida ishtirok etganlikda gumon qilinayotgan edi. Davutovning o'limi haqida opasi Zaliya Ahmedeva ma'lum qilgan. Rinat Davutov o'lganiga doir ma'lumot 26 yanvar kuni jamoat faoli Fail Alsinovga nisbatan sud hukmi bilan bog'liq namoyishlarga bag'ishlangan Telegram kanallarda paydo bo'ldi. O'sha kuni Ahmadiyeva ukasining jasadini tanib olish uchun morgga taklif qilingan. Davutovning ota-onasiga u spirtli ichimliklardan mast holda bo'lgani va yuragi to'xtab qolgani aytilgan. Ahmadiyeva esa ukazi ichmasligini ta'kidlamoqda. 26-yanvar kuni ayolni morgga kiritishmagan va u ertasiga kelgach ko'rsatilgan jasad ukasiniki ekanini tasdiqlagan. Ayolga o'lim sababini aytmaganlar. Qarindoshlarga ko'ra, Davutov 25-yanvar kuni Novechibenka qishlog'ida yashovchi sevgan qizining uyiga kelganida qo'lga olinib, noma'lum tarafga olib ketilgan. Ahmadiyevaning aytishicha, bunga qadar Davutov politsiyaga chaqirilib, unga go'yo norozilikda qatnashgan bezori sifatida qandaydir qog'oz berishgan. Biroq ayolga ko'ra, ukasi mitingda ishtirok etmagan, miting boshlanishidan 15-20 daqiqa avval u yerdan ketgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rossiya Tergov qo'mitasi IL-76 uchog'i qulagan joydan yangi videolarni e'lon qildi. Lekin bu tasvirlar ochiqlayotgan ko'plab savollarga oydinlik kiritgani yo'q. Moskva Belgorod yaqinida IL-76 uchog'i Xarkov viloyati hududidan uchirilgan raketa bilan urib tushirilganini da'vo qilmoqda. Rossiya tomoni jo'yali dalillarni keltirmasdan uchoq bortida Ukrain asirlari bo'lgan demoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Belgorod viloyatida IL-76 halokatiga izoh berar ekan, Kiyev xalqaro tergov o'tkazilishini talab qilishini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya bir necha yo'nalishda hujumga o'tgan eng qaqshatqich janglar yana Avdiivka, Mariinka va Kupyansk yaqinida kechmoqda. Ukrainaga urushning 703 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya tergov qo'mitasi Belgorod viloyatida IL-76 harbiy transport uchog'i qulagan joydan olingan deb aytilayotgan yangi tasvirlarni e'lon qildi. Rossiya tomoni iddaosicha qurbonlar jasadlarida Ukrain belgilari aks etgan tatuirovkalar bo'lgan. Videoda tatuirovkalarning tasvirlari xiralashgan. Ukraina rasmiylari bu xabarga izoh bermadi. Boshqa versiyaga ko'ra, samolyot almashtirilishi kerak bo'lgan asirlarni emas, balki o'q-dorilarni, raketalarni olib ketayotgan bo'lgan. Ba'zi ekspertlarning ta'kidlashicha, urib tushirilganida IL-76 bakida qolgan yoqilg'ining portlashi paytida qurbonlarning jasadlari butunlay yo'q bo'lib ketishi kerak edi. Xususan 2016 yilda Rostov-Donda halokatga uchragan Boeing 737 halokatidan keyin birorta ham katta bo'lak jasad topilmaganda, o'shanda samolyot deyarli vertikal burchak ostida uchish-qo'nish yo'lagiga qulagandi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi ayni paytda yana bir videoni e'lon qildi. Unda gumon qilinayotgan mahbuslar halokatga uchragan samolyotga o'tirayotgani aks etgan, taxminan 1 daqiqa davom etadigan videoda uzoq masofadan olingan tasvirlar mavjud. Unda qor bilan qoplangan aerodromda turgan samolyot va unga yaqinlashib kelayotgan avtomobillar karvoni tasvirlangan. Videoning ikkinchi qismida samolyot kattaroq ko'rinishda ko'rsatilgan, uning atrofida avtomobillar va odamlarning ayrim harakatlari seziladi. Videoning sifati odamlarning mashinadan samolyotga o'tishini aniqlashga imkon bermaydi. Videoning qayerda va qachon tasvirga olinganini aniqlash imkonsiz. Ukraina rasmiylari samolyotda ukrainalik harbiy asirlar bo'lgani haqidagi iddaolarni tasdiqlamayapti. Kiyev hodisa yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazilishini talab qilmoqda. Ukrainaning asirlar bilan almashish bo'yicha koordinatsiya shtabining ma'lum qilishicha, Rossiya almashtirilishi kerak bo'lgan 65 harbiy asir ro'yxatini Kiyevga topshirgan, lekin bu odamlarning qarindoshlari Rossiya manbalari tarqatgan kadrlardan o'z yaqinlarini aniqlay olmaganlar. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moskvani ukrainalik harbiy asirlar hayoti bilan o'ynashayotganlikda aybladi. Rossiyaning IL-76 rusumidagi harbiy transport uchog'i 24-yanvar kuni Belgorod viloyatida halokatga uchragandi. Rossiya tomoni iddaosicha Kiyev urib tushirgan uchoq bortida 65 nafar ukrainalik urush asiri, rossiyalik 6 ekipaj a'zosi va 3 nafar rus qo'riqchisi bo'lgan va ularning barchasi o'lgan.
Очевидно, що росіяни граються із життям.
Руслар українських махбуслардин hayotlarining oilalar va jamiyatimiz hissiyotlari bilan o'ynashayotganini ko'rib turibdi. Samolyot halokatini inobatga olgan holda imkon qadar barcha aniq faktlarni aniqlamoq kerak. Bu Rossiya hududida, bizning nazoratimizdan tashqarida sodir bo'ldi.
Rossiya rasmiylari Ukrainani Il-76 harbiy transportini qasddan urib tushirganlikda ayblamoqda. Moskvaning da'vo qilishicha ukrainalik asirlar ayirboshlash maqsadida olib ketilayotgan bo'lgan. Ukraina harbiy razvedkasining aytishicha esa bu gal o'zlaridan havo hududi xavfsizligini ta'minlash so'ralmagan. Ukraina harbiy razvedkasi vakili Andrey Usov Rossiya harbiy transport uchog'i halokatga uchragan kuni Belgorod viloyatida Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari faol ishlaganini aytadi. Kiyev Rossiyadan samolyot urib tushirilgan havo bo'shlig'ida hujumlardan tiyilish bo'yicha hech qanday so'rov olmagan deya qo'shimcha qiladi Usov.
Shu kuni ikkala tomon ham uchuvchisiz uchish apparatlaridan faol foydalandi. Ukraina razvedka uchuvchisiz uchoqlari, Rossiya kamikadze dronlaridan. Rossiya xabarlari Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi Ukraina dronlarida ishlaganini tasdiqlaydi.
Bu Rossiyaning xalqaro miqyosda tan olingan chegaralar ichida deyarli 2 yildan beri davom etayotgan urushning eng halokatli voqeasi bo'ldi. Rossiya Ukrainani asirga olingan 65 nafar ukrainalik askarni olib ketayotgan Rossiya harbiy transport samolyotini asir almashish uchun ataylab urib tushirganlikda aybladi. Samolyot Belgorod viloyatining Ukraina bilan chegaradosh Yablonova qishlog'i yaqinida urib tushirilgan deb iddao qilinmoqda. Il-76 uchog'i askarlar, yuklar, harbiy texnika va qurollarni tashish uchun mo'ljallangan. Joyi yaqinida mahalliy aholining aytishicha samolyot osmondan qulashidan oldin ikkita portlash ovozi eshitilgan. Rossiya mudofaa vazirligi uning radar operatorlari samolyot urib tushirilgan paytda ikkita Ukraina raketasi uchirilganini aniqlaganini tasdiqladi. Ukraina Rossiya harbiy samolyotining urib tushirilishi bo'yicha xalqaro tergov o'tkazilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi, dedi mamlakat inson huquqlari bo'yicha ombudsmeni. Moskva Kiyevni uni ataylab urib tushirganlikda ayblaganidan bir kun o'tib, Rossiya samolyotining urib tushirilishini terrorchilik harakati deb baholadi. Kremlning aytishicha, hozircha hech kim bu voqea mahbuslarni almashtirishga qanday ta'sir qilishini ayta olmaydi. Ukraina harbiylari 27 yanvar kuni erta tongda Ukraina qo'shinlari va bosqinchi Rossiya kuchlari o'rtasida so'nggi 24 soat ichida 98 ta jangovar to'qnashuv bo'lib o'tgani va Rossiya ham bir necha bor raketa va havo hujumlarini amalga oshirgani tinch aholi orasida qurbonlar bo'lganini bildirdi. Tinch aholi orasida halok bo'lganlar va yaradorlar bor, dedi Ukraina harbiylari bosh shtabi o'zining hisobotida, biroq qurbonlar haqida qo'shimcha ma'lumot bermadi. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukraina qo'shinlari pozitsiyalari va aholi punktlariga 8 ta raketa va 4 ta havo zarbasi bergan hamda raketa salvo tizimlaridan 78 marta hujum uyushtirgan. Hujumlarda Eronda ishlab chiqarilgan Shahed dronlari va Iskandar ballistik raketalardan foydalanilgan. Bulletinda aytilishicha, Rossiyaning so'nggi zarbalari natijasida bir qator ko'p qavatli turar joy binolari, maktablar, bolalar bog'chalari, savdo markazlari va boshqa fuqarolik infratuzilmalari vayron bo'lgan. Chernigov, Sumi, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Dnepropetrovsk, Kherson, Nikolaev viloyatlarida 120 dan ortiq aholi punktlari artilleriyadan hujumga tutilgan, deyiladi kunlik hisobotda. Boshlab, shuningdek, Ukraina himoyachilari Donetsk viloyati sharqidagi Avdiivka, Bakhmut, Marinka va Kupyansk kabi 8 yo'nalishda Rossiyaning o'nlab hujumlarini qaytarganini bildirdi. Kiyevda prezident Vladimir Zelenskiy urushdan vayron bo'lgan mamlakatda biznesga yordam beradigan ikkinchi organ tashkil etilishini e'lon qildi. 26 yanvar kuni kechki tungi video murojaatida Zelenskiy Ukraina iqtisodiy platformasi korxonalariga Rossiyaning qariyb 2 yildan beri davom etayotgan bosqinidan kelib chiqqan qiyinchiliklarni yengishda, ularni bartaraf etishda yordam berishini aytdi. 23 yanvar kuni Zelenskiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha kengash tuzilganini e'lon qilganda, uning aytishicha, u mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash va huquq tartibot idoralari bilan bog'liq masalalarga oydinlik kiritishni maqsad qilgan har ikki organni tashkil etish haqidagi farmonlar 26 yanvarda e'lon qilindi. 2022 yil fevralida Rossiya mamlakatga bostirib kirganidan beri Ukraina iqtisodiyoti ko'plab sohalarda tanazzulga yuz tutdi. Kiyev ko'p jihatdan g'arb hamkorlarining xalqaro yordamiga tayanadi. Ukrainalik model Karolina Shino Miss Japan go'zallik tanlovining g'olibi bo'ldi. Unga Yaponiya go'zali toji kiydirilishi, yapon bo'lishini nimani anglatishi va yapon sohib jamoli tarix haqidagi bahs munozaralarini uyg'otdi.
Tashqi ko'rinishim yaponlarga o'xshamasa-da, men o'zimni yaponiyalik hisoblayman. Lekin aytishim kerakki, tashqi ko'rinishim atrofida turli gap-so'zlar bo'ldi. Aslida tashqi ko'rinish emas, men o'zimni kim deb hisoblashim muhim.
Ukrainada tug'ilgan va tashqi ko'rinishi yevropalik bo'lgan 26 yoshli model Yaponiyada 20 yildan ortiq yashab keladi va fuqarolikka qabul qilingan. Yillar davomida Yaponiya tug'ilish darajasi dunyoda eng past davlatlardan bo'lib kelmoqda. Aholi sonini oshirish uchun chet elliklarga eshiklarni yanada kengroq ochmoqda. Bugun yanashilar Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ostiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, sog' salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bir uchida ulkan soat minorasi bo'lgan bu 16 qavatli bino Toshkentning tashrif qog'oziga aylangan. 50 yil avval me'mor Richard Blaise tomonidan sovet modernizmi uslubida yaratilgan binoning maxfiy hukumat qarori bilan moddiy madaniy meros ro'yxatidan chiqarilgani uning buzilish haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi. O'tgan yil sentyabr oyida Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Sharq nashriyot matba korxonasi binolari va 16 qavatli kurantli binoni ham yagona mulkiy majmua sifatida savdoga, ya'ni xususiylashtirishga qo'ygan edi. Madaniy meros agentligi o'shanda binoning O'zbekiston moddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilganini eslatib, ularni auksiondan olib tashlashni talab qilgandi. Iqtisodchi Otabek Bakirov fikricha, Sharq nashriyot matba korxonasiga tegishli tarixiy binoning moddiy madaniy meros ro'yxatidan chiqarilishi uning privatizatsiya qilib buzish urinishlarining davomi bo'lishi mumkin. Avvalroq Buyuk Turon ko'chasidagi boshqa bir inshoot Davlat xavfsizlik xizmatining 4 qavatli sobiq qarorgohi shu tariqa xususiylashtirilgan edi. Moddiy madaniy meros obyektlarining 2019 yilda shakllantirilgan va hukumat tomonidan tasdiqlangan ro'yxatida DXX, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati eski binosi ham bor. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 iyundagi yopiq qarori bilan bino madaniy meros ro'yxatidan chiqarildi. Shu kunning o'zidayoq ushbu bino sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'liga aloqador kompaniya tomonidan sotib olingani e'lon qilindi. 2023 yil iyulida binoni buzish ishlari boshlandi, o'rnida 22 qavatli mehmonxona qurilishi boshlab yuborildi. Madaniy meros agentligi Sharq nashriyoti binolari madaniy meros obyektlari ro'yxatidan chiqarilishini izohlarkan, ayanchli holatida ekani va to'liq rekonstruksiyani taqozo etishini bildirdi. Bloger Nikita Makarenko fikricha, madaniy meros agentligi bayonotidan idora Sharq binosini himoya qilayotgani ko'rinmaydi. O'zbekistonlik faollar uzoq yillardan buyon Toshkent yoki boshqa shaharlarni yanada obodonlashtirish, uni chiroyli qilish vaji bilan tarixiy madaniy qiymatga ega binolar vayron etilayotgani haqida bong urib keladi. O'tgan asrning 1960-90 yillarida Sovet Ittifoqidagi 4-chi yirik shahar Toshkentning me'moriy qiyofasi shakllandi. Modernizm uslubidagi ko'plab fuqarolik va ma'muriy binolar, teatr, muzey, san'at saroylari, mehmonxonalar qurildi. O'zbekiston 1991 yilda Sovet Ittifoqidan mustaqillikka erishgach, uning birinchi prezidenti Islom Karimov davrida shaharning postsovet landshaftini modernizatsiya qilishga harakatlar bo'ldi. Ko'plab binolar shisha va alyuminiy bilan qoplandi. Mustaqillik maydonidagi Vazirlar Mahkamasining osmonopar egiz binosi ham kallaklanib, ustiga shisha qoplandi. Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelgan sobiq bosh vazir Shavkat Mirziyoyev davrida yirik obodonlashtirish loyihalari vositasida shaharni tubdan o'zgartirish boshlandi. Toshkentning yana bir noyob me'morchilik yodgorligi sanalgan kinoshalar uyi o'rnida shisha bilan qoplangan ko'p qavatli binolar paydo bo'ldi. Bu holat shaharning eski qiyofasini saqlab qolmoqchi bo'lganlar noroziligiga sabab bo'ldi. Buzishlar shu bilan cheklanmadi. Toshmining Chor Rossiyasi podshosi Nikolay davrida g'ishtdan qurilgan eski binosi, Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti bosh binosining sirt qismi batamom buzib tashlandi. Nufuzli tadbirlar o'tkazib kelgan asosiy marosim zallaridan biri bo'lgan Navroz restorani, ya'ni Navroz davlat qabullar uyi ham avariya holatida degan vaj bilan tekislandi. Navruz kompleksi 1980 yillardagi yuqori zilzila bardoshlik koeffitsiyentini ko'za tutgan sovet davri texnik reglamentlari, shaharsozlik talablari hamda qurilish normalari va qoidalariga muvofiq qurilgan binoning tunda shaharliklardan yashirincha buzilishi, bino joylashgan joy jozibasi bilan bog'liqligi haqidagi farazlarni o'rtaga chiqargandi. 2020 yilda Toshkentning Mustaqillik maydonidagi gorizontal favora shahar qiyofasini o'zgartirish rejasining yana bir qurboni bo'ldi. Toshkent timsoli sifatida 52 yildan beri ishlab turgan fontan Toshkent shahrining o'sha paytdagi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzilgani bildirildi. Favora nafaqat Toshkent timsoli, balki me'morlik san'ati namunasi ham bo'lgan. Taniqli qo'shiqchilar Botir Zokirov, Mansur Toshmatov, Faruq Zokirovlarning musiqali kliplarida porlagan Toshkent timsoli o'laroq vasf qilingan fontan 1967 yili taniqli sovet arxitektori tomonidan qurilgan edi. Mashhur sovet arxitektori Boris Mezentsov rahbarligida yaratilgan bu fontan majmuasi san'atshunoslar e'tirofiga ko'ra sharq va g'arb me'moriy uslublari uyg'unligidan iborat bo'lgan. Esr davridan qolgan g'aroyib binolardan yana biri mashhur Chorsu bozori. Firuza Timuriy koshillari bilan qoplangan keng beton gumbaz ostidagi ulkan yopiq bozor majmuasiga katta zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ta'mirlash rejalashtirilgan. Bozor yonidagi sobiq Moskva, hozir Chorsu deb ataluvchi mehmonxona ham buzilishga yuz tutgan. Toshkent so'nggi 30 yil ichida amalga oshirilgan buzilishlar davomida tramvay va trolleybus liniyalaridan ham ayrildi. O'tgan asrning 60-yil yillardan beri tramvay va trolleybuslar Toshkent manzarasining ajralmas qismi bo'lgan. 2016 yilda Toshkentda tramvay liniyalari hech qanday konsepsiya va muqobil yechimsiz bekor qilindi. Millionlab dollar sarflab yangi tramvaylar sotib olingan kezda bu transport qatnovidan voz kechildi. Tramvay yo'llari buzilib, avtomobil yo'llari kengaytirildi. O'zgarishlar Toshkentning So'lim milliy bog'ini ham chetlab o'tmadi. O'zida salqin muhitni saqlagan, yoz kunlari odamlar aylanib dam oladigan Komsomol ko'li va yaqin 3 yilgacha milliy bog' deb atalgan istirohat bog'i bugun nomini ham ko'rinishini ham o'zgartirgan. Soya salqin daraxtlar, ko'llar va yashillik o'rnini betonli, tep-tekis plastik bezaklar qoplagan Magic City parki egalladi. Bu tasvirlarda bog' oldingi ko'rinishini yo'qotganini ko'rish mumkin. Bugun esa Toshkent dunyodagi havosi eng iflos shaharlardan biriga aylanar ekan, atrof muhit himoyachilari shaharda daraxtlarni kesishni, avtomobillar harakatini cheklash va I-80 benzinini taqiqlash chaqiriqlari bilan chiqishmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Buxorolik muxolifat faoli huquq himoyachisi Bobomurod Razoqov og'ir kasallikdan so'ng 23 yanvar kuni 69 yoshida vafot etdi. Bu haqdagi xabarni uning o'g'li Shuhrat Razoqov Facebook'dagi sahifasida e'lon qildi. Muxolifat faoli bo'lgan Bobomurod Razoqov Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik bilan shug'ullangan hamda inson huquqlarini himoya qilish ezgulik jamiyatining Buxoro viloyati bo'limiga rahbarlik qilgan. Islom Karimov prezidentligi paytida muxolifat va erkin so'zga nisbatan keskin ta'qib va tazyiqlar bo'lishiga qaramay, Bobomurod Razoqov bolalar mehnati, fermerlar huquqlari poymol qilinayotgani, jamiyat korrupsiya va mahalliy hokimlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari haqida xorijiy ommaviy axborot vositalarida muntazam chiqishlar qilgan. Bobomurod Razoqov 2013 yilning 24 sentyabr kuni Buxoro viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Jondor tuman sudi hukmi bilan odam savdosida ayblanib 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Razoqov sud jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblov tuhmat ekani, uni qamashdan maqsad ovozini o'chirish ekanligini aytgan. Muxolifatchi va inson huquqlari faoli qamoqxonada 3 yil 3 oy o'tirgandan so'ng ozodlikka chiqarilgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti 2013 yil sentyabrda e'lon qilgan bayonotida Bobomurod Razoqovga qarshi odam savdosi bilan bog'liq ayblovlar uning inson haqlarini himoya qilish bilan bog'liq faoliyati uchun o'ch olish ekanini aytgan. Bobomurod Razoqov o'zi yashagan Buxoro viloyatida bolalar mehnati va majburiy mehnatga qarshi chiqishlari bilan tanilgan edi. O'zbekiston hukumatı uzoq yillar davomida mamlakatda siyosiy mahkumlar borligini inkor etib kelgan, ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan siyosiy sabablar bilan qamalgan o'nlab faollarni ozodlikka chiqargan. Ayni paytda Mirziyoyev hukumatı Yevropa Ittifoqi hamda xalqaro inson haqlari tashkilotlarining qamoqdan ozod etilgan siyosiy faollarni reabilitatsiya qilish haqidagi chaqiriqlarni javobsiz qoldirib kelmoqda. O'tgan vaqt mobaynida bir qator faollarning o'zlarini reabilitatsiya qilishni so'rab O'zbekiston sud organlariga qilgan murojaatlari rad etilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.